слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша наступна тема – це конкурс текстів підліткової літератури, а він називається «Без пробілів», і конкурс нещодавно це оголосив своїх переможниць і переможців. Так сталося, що в одній з груп журі цього конкурсу працювала моя колега Ольга Русіна, чий голос ви часто чуєте в новинах Громадського радіо. І от Ольга, як ви знаєте, мабуть, з інших наших ефірів і програми, новин на сайті Громадського радіо, вона дитяча письменниця також. І працювала у групі журі, яке оцінювало тексти, писані підлітками від 12 до 19 років. Ми будемо говорити саме про ці підліткові тексти і в цілому про те, як підлітки пишуть, виписуються, стають письменниками згодом. Для чого знагодяться такі конкурси і для чого взагалі створювати таке коло, де молодь може прилучатися до літератури. Ольго, вітаю вас у студії. Розкажи, як ти взагалі долучилася до цього конкурсу?
Мені написали з підліткової редакції «Букмоль». Це проєкт про дитячу літературу, і у них є підліткова редакція, називається «Тінсайт». І мені просто написали, запропонували долучитися, описали, що буде такий конкурс, і я була однією з кількох членкинь журі.
Так, ти оцінювала саме літературу, написану підлітками.
Так, там було дві номінації. Одна література написана підлітками, і її оцінювала я, Валя Вздульська, ще одна письменниця, а також література, яку написала дорослі для підлітків, і ці тексти оцінювали самі підлітки. Тому це теж дуже цікаво. Я не бачила насправді ще цих текстів взагалі, але мені дуже цікаво почитати, хто там виграв і що вони писали.
Як ти погодилась оцінювати літературу, написану підлітками? Чому? Розкажи, і що це був для тебе за досвід?
Для мене це був персонально дуже цікавий досвід, насправді, тому що я дуже добре пам'ятаю себе в їхньому віці і пам'ятаю, що я тоді писала. І було цікаво так. Тут трохи були такі флешбеки в процесі цього всього читання. І у нас була така табличка, де були розписані критерії, наприклад, що там ми оцінюємо окремо, звертаємо увагу на мову і стиль, на персонажів, на побудову сюжету, декілька було таких різних критеріїв, і ми виставляли бали від 1 до 10 кожного тексту за кожним з цих критеріїв. І потім ці всі, вже організатори ці всі бали плюсували і порахували, хто виграв.
А ти кажеш, були флешбеки, можливо, ти більше розкажеш, от як ти починала писати, в яких там моментах впізнавала себе, а потім ми вже будемо говорити про самі тексти.
Угу. Ну, насправді, в темах, звичайно, я себе дуже впізнавала, тому що є якісь теми, звісно, які повторюються у людей певного віку, особливо в підлітковому віці, там завжди якісь теми стосунків і дружніх, і романтичних, оці теми пошуку себе і творчості, до речі, теж загалом, там намагання зрозуміти, чому я взагалі пишу, от я там сів писати, але навіщо мені це треба. Я пам'ятаю, як я сама над цим думала і читала зараз, як це сприймають нинішні підлітки. Ще було цікаво, тому що там був віковий цей розподіл від 12 до 17, чи 19, якщо не
помиляюсь. До 19, якщо 19, вірити тому, що написано у мене в прес-релізі.
І дуже помітно тексти, я не знала взагалі ні імен, ні віку, зрозуміло, тому що вони були зашифровані, я бачила тільки номер і текст, але було дуже чітко видно, які тексти писали трохи молодші діти, які писали трохи старші, тому що там дуже сильно варіюються ці теми, і стиль насправді також.
А ти кажеш, що відчувала якусь там споріднення зі своїм досвідом щодо тем чи якихось речей, на які звертають увагу підлітки, коли пишуть. Можливо, ти б розказала, що це за тема, що це за, не знаю, ходи, до яких вдаються, чи як це назвати?
Ну, власне, теми, так, як я вже сказала, вони такі в певному сенсі вічні. Там перше кохання, також дружні стосунки, дуже багато писали про дружбу, про якийсь плюс, про якийсь такий свій життєвий вибір, який вони мають зробити вже приблизно от в тому віці, вже задумувалися над цим, там, що я хочу, чого я хочу в житті. Тобто це такі, звичайно, певні теми стандартні з одного боку, тому що всі ми в тому віці над цим задумуємося, але, наприклад, у цих текстах були також теми війни. Дуже цікаво було там, наприклад, був текст навіть дівчинки. Я так розумію, що це її особистий досвід, яка переселенка з родини переселенців. Вона описує спочатку, як вони, як війна прийшла в їхнє життя, як вони з батьками переїжджали, і як вона і батьки адаптовувалися на новому місці. Дуже такий цікавий був текст. Тому, звичайно, та я б ці теми взагалі поділила на такі два блоки. Одні – це такі, як називаю, ну, грубо кажучи, в лапках, вічні теми, хоча це так трохи заїжджена фраза звучить, але вони повторюються в текстах від підлітків, вони повторюються в підлітковій літературі сучасній, яку пишуть дорослі автори. І плюс це такі чисто наші, я б сказала, українські теми, тобто це там та ж війна. І плюс було дуже багато рефлексій на... як би це так сформулювати, на оцей сучасний наш світ, оцей швидкий з його інформаційним перенасиченням, оцими швидкими змінами станів. Тобто видно, що автори намагалися якось теж для себе це відрефлексувати і зрозуміти, як в цьому світі віднайти якусь свою внутрішню гармонію. Таке я мала враження.
Поколіннєву якусь різницю ти відчула з цими підлітками, дітьми, які писали?
Я б сказала, що ні, мені так здається. Може, справа в тому, що я себе досить добре пам'ятаю в цьому віці, і, ну, якби мені 25 років, тобто у нас плюс-мінус там 10 років різниці, може, я ще не настільки сильно старша від них, щоб відчути вже поколіннєву різницю, я не знаю, але я не відчула.
Ну, просто я до чого веду, я не знаю, як це відображається в текстах чи ні. Багато хто говорить про те, що там покоління сучасних підлітків – це діти, які вже і дітьми були, і дорослішають от зараз в епоху гаджетів. А ті, хто був до епохи гаджетів, ну, от всі ми трохи інші, так би мовити, в своєму підлітковому віці. І, можливо, не стільки проблемах, і там темах, які ми маємо і переживаємо в своєму житті, в цих досвідах, а в тому, як ми на все це реагуємо, де шукаємо інформацію, які для себе робимо висновки і таке інше. Тобто, скажімо так, в механізмах подальшої реакції на ситуацію.
Я зрозуміла. Я помітила таку річ, можливо, це власне з тим пов'язано, що ти кажеш. Натомна письменниця Оксана Лущевська в інтерв'ю для одного з видань українських розповідала, як змінюється дитяча література в Штатах, бо вона живе та працює в Штатах. І вона каже, що там, наприклад, дуже розвиваються верлібри. Там, наприклад, є цілі книги для підлітків, які написані, власне, цією формою, тому що нинішні діти, вони на все реагують миттєво і швидко. Вони там, наприклад, можуть, у них якась емоція, вони її можуть швидко виразити там в якомусь пості. Десь в мережі. Ну, у нас цього не було, в мене цього не було, наприклад. І я помітила, да, що серед, наприклад, віршів, які там надсилали, було дуже багато саме цих верлібрів, причому таких коротеньких навіть. Тобто це там рядок, який складається зі слова, з одного, з двох слів буквально. І, власне, майже всі вірші, які опинилися серед переможців, це є верлібри. Натомість я не помітила якоїсь такої великої зміни, власне, перцепції цих тем, так скажімо. Тобто, розуміло, що в текстах, особливо в прозових, дуже виявляється оця реальність, в якій вони живуть. Тобто, там природньо є гаджети, природні всякі інстаграми, про тік-ток там не пам'ятаю, нічого не було, здається. Тобто, це такі просто буденність, в якій вони функціонують, ці діти, але на рівні тем і рефлексії над ці теми, я б не сказала, що якось дуже сильно відрізняється.
Я зачитаю список переможців та у номінації, яку ти оцінювала, це література написана підлітками. Отже, Олександра Стасюк, Олексій Тарасенко, Христина Скидан, Степан Пенкалюк, Уляна Робчинська, Анастасія Суворова, Вікторія Шешурак і Влада Друст. От скажи, кого з них всіх ти читала і оцінювала? Чи так, ти це знаєш?
Так, але я не знаю...
Хто є хто?
Так, хто є хто, тому що...
Тому що ці тексти були зашифровані.
Так, у мене ці тексти є, тобто мені надіслали список переможців, але вони під номерами, тобто я не знаю, який номер відповідає якій людині.
Я зрозуміла, тобто це було для того, щоб там, не знаю, можливо, відкинути якісь... раптом ти когось би знала особисто.
Так, це така стандартна процедура, бо журі має бути...
А от скажи, я так розумію, що ти всі тексти читала, які перемогли?
Так, да, звичайно.
Розкажи про них більше.
Отже, тексти, які перемогли, перше, що мені кинулося якось так в очі, що коли мені надіслали список переможців, я ці файли у себе знов на комп'ютер відкрила, я помітила, що більше серед переможців поетичних авторів, серед текстів переможців більше поетичних творів, отак. І це цікаво, тому що насправді серед всіх текстів, їх було там 200 з маленьким хвостиком, проза і поезія, плюс там ще були п'єси, але їх було трохи менше, вони, в принципі, поділились 50 на 50. І у мене насправді були фаворити серед прозових текстів, які не потрапили до цього списку переможців. І це були тексти з дуже добрими ідеями, але часто в них треба було підтягти якийсь момент. Це або трошки там передагувати мову і стиль, або ще трошечки попрацювати над конфліктом, або щось таке. Тобто мені здається, що насправді дуже багато текстів, які, якщо над ними ще попрацювати, особливо з якимось редактором, ну чи просто там, не знаю, з якимось сісти, там, я навіть можу розказати, помогти якось, то вони теж дуже перспективні. Найчастіше навіть це були якісь такі штуки з сюжетом. Часто я помітила, що цей, коли розвивається головний конфлікт, і ось він уже завершився, і в тексті настає розв'язка, то люди, герої багатьох текстів, дуже швидко говтувались від цієї розв'язки. Тобто там такі серйозні теми, як там зрада, навіть смерть близької людини, якесь нещасливе кохання, всяке таке. І вже в самій прикінцевій частині вони дуже швидко переключались, і з ними ставало все окей. І це така проблема мотивації персонажу, тому що після серйозного конфлікту він не може так швидко говтатися.
Ну, це, мабуть, проблема відсутності такого досвіду, коли просто людина на своєму досвіду не знає, що це значить прожити таку ситуацію, що від такого так швидко не відійдеш.
От, а натомість, от, власне, тому, я думаю, частково тому серед переможців текстів переможців багато поезії, натомість ще, що було цікаво в усіх текстах загалом, відчувається трохи вплив перекладної літератури, якої не зараз на ринку дуже багато, і її дуже активно читають, і це було найчастіше, наприклад, в іменах. Тобто там імена героїв мали на українських, якісь такі американізовані, але оскільки про дійсність ці діти писали все одно українською, то це були такі американізовані персонажі в українській дійсності, або в малопрописаній дійсності, і це от виглядало цікаво. І натомість, але загалом мені сподобалося, що це були дуже різноманітні тексти. Тобто там було від п'єс до навіть таких поем, майже поем, таких дуже довгих і ґрунтовних. Там в поемі була якась ціла історія, я пам'ятаю, розказана одного чоловіка, його життя і там переживань. Тому це було цікаво.
А ви от оцінювали разом і прозові тексти, і поетичні. Чи це правильно?
Ми оцінювали, у нас були окремі критерії для прозових текстів і для поетичних.
Так, я до чого? Я до того, що їх не винесли в окремі номінації. Ну, угу. Ти розумієш, про що я говорю?
Зрозуміло, так. Ну, в принципі, думаю, на майбутнє, так, це можна буде якось зауважити. І мені особисто ще здалося, що якщо цей конкурс, а я сподіваюся, що це перший, але не останній конкурс, якщо він буде ще проводитися в майбутньому, то варто розділити номінації проза, поезія і, власне, п'єси, мабуть. І було б добре трошечки все-таки диференціювати вікові категорії. Тому що те, що людина пише в 13 років і там 18, це дуже різні тексти і дуже різні теми. Тому я би на майбутнє зробила, наприклад, переможців у віковій категорії, там, умовно, 12, наприклад, 14 і 15-19. Тому що от мені дуже сильно ця різниця кидалася в очі, коли я читала, навіть попри те, що я не знала нічого про цих людей, ані їхнього віку.
Тобто ти могла здогадатися, хто якого віку?
Так.
А хто якої статі? Могла здогадатись чи ні?
Ні.
Тобто тут різниці не відчувається.
Ні, взагалі,
да. Можливо, ми трохи поговоримо про те, там ти згадувала, що дехто писав про свій досвід, пов'язаний з війною на Сході, з тим, що діти опинилися серед родин переселенців і таке інше. Чи є ще якісь там теми, які тебе вразили, наприклад, або твори?
Серед текстів переможців є, наприклад, вірш. Це радше не тема, а саме твір. Вірш, переспів Наталки Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі». Він, мабуть, серед усіх віршів мені найбільше припав до душі, тому що, по-перше, він класно зроблений, тобто стильно якось зроблений. Це не просто намагання наслідувати, а саме переспів з якимись своїми вдалими такими особистими алюзіями, але при цьому там, наприклад, збережений майже скрізь оригінальний ритм вірша.
Uh-huh.
І я дуже люблю цю пісню гурту «Крихітка». Я коли читала вірші, прямо майже чула в голові, як це можна було викласти на музику. Тобто, власне, тексти переможці вирізняє те, мені здається, що вони дуже якби навчилася класно гратися з алюзіями і класно гратися з мовою. Тому що от що було помітно в текстах загалом, і що, мені здається, дуже типово і неуникненно, і якби в цьому немає нічого поганого, в принципі, для підліткової літератури, часто відчувалося це наслідування, тобто вплив інших авторів. І автори текстів-переможців змогли, зуміли перейти від цього наслідування до таких самостійних, усвідомлених алюзій. Тому їхні твори як можуть бути відсилками до чогось, але при цьому вони самостійні. Наприклад, там ще є прозовий текст, написаний таким гуцульським діалектом. Теж дуже, дуже так філігранно зроблений, мені теж сподобалося. От тому, тому я думаю, що це якась така спільна риса, яка передусім вирізняє оці тексти, які перемогли.
Тексти, які не увійшли до категорії переможців, але тобі особисто припали дуже до смаку. Розкажи.
Це текст, про який я вже згадувала, про досвід дівчинки-переселенки та її родини. Там мені було б цікаво дуже познайомитися з авторкою, там треба трохи попрацювати над мовою і стилем, але він потенційно дуже цікавий, тому що це такий страшенно свіжий погляд от зсередини просто. Те, як дитина саме це сприймає, мені здається, що у нас зараз такого дуже мало. Тобто, з одного боку, в інформаційному просторі цих там багато, з іншого боку, в художній літературі особливо це такий прецедент. Дитина описала, як вона це сприймає. Це дуже цікаво. Також були кілька текстів взагалі серед прозових творів, які були написані не такі ніби буденні на позір сцени. Наприклад, там був один текст, що помер старший родич, і мати з сином і донькою їде в село, і там дуже класно, страшенно класно описані ці стосунки між сестрою і братом. Це, до речі, теж тема, яка ніби рідко з'являється, але в сім'ях, де є кілька дітей, вона супер свіжа і, в принципі, супер така актуальна, тому що і завжди її можна писати по-новому, тому що всі люди різні, але оці стосунки, коли з одного боку ніби трошки суперництво, з іншого боку ти розумієш, що в важку хвилину ця людина все одно тут тебе підтримує, якби ви там не сварилися на щодень, мені це було дуже цікаво. От оцей текст я прям дуже запам'ятала, і насправді там є тексти переможці, їх кілька, але є також тексти, які отримали відзнаку. І тому я думаю, що от, тобто тексти, які я маю на увазі, які набрали трохи менше балів, вони не увійшли в цей перелік, який ми зараз зачитували. Але мені здається, що вони так чи інакше десь з'являться, там чи на сайті Букмолю, чи десь, тому що я бачила навіть в табличці, де зазначали переможців, що ці тексти, які не увійшли в цей фінальний список, але були до нього близько, вони теж позначені окремим кольором. Я думаю, що якось ми їх ще почуємо, побачимо, вони теж будуть відзначені.
А що буде з текстами-переможцями?
Їх публікують, наскільки я знаю, точно на сайті Букмолі, і будуть навіть ілюстратори залучені до їхнього оформлення, плюс переможці отримують приз від видавництва Пабло, якщо не помиляюсь, і взагалі там мала бути ціла програма на книжковий арсенал, пов'язана з цим конкурсом, але зараз книжковий арсенал трохи завис у невідомості.
Під питанням через коронавірусну
всю історію. Але ми сподіваємося, що він відбудеться, так, хоча б частково офлайн, тому що наразі вони, я так розумію, хочуть частково онлайн, частково офлайн, але ще до травня трохи часу, тому я сподіваюся, що теж буде якась презентація, власне, на книжковому арсеналі.
Як думаєш, от тепер такі питання більше трохи не про сам конкурс, а про підлітків, які пишуть. А як думаєш, скільки от треба мати сміливості, там, згадуючи себе, щоб подати щось, що ти пишеш на конкурс, або взагалі показати іншим людям? Як це сприймається? От іде той етап, коли ти там просто пишеш і складаєш шухляду, а потім приймаєш для себе рішення, що ти це комусь будеш показувати?
Ну, тут все максимально залежить від оточення, мені здається. Тому що мені, наприклад, особисто було якось досить легко, тому що коли я починала писати, я була ще така досить, не знаю, десь якісь перші, я пам'ятаю, що в мене були якісь перші мрії, щоб писати в якійсь ще молодшій школі, але мене одразу дуже підтримала мама, там читала це все. Потім я почала вже, була трохи старша і спілкувалась уже з друзями там в новій школі, бо там перейшла в ліцей, і там була така дуже літературна у нас тусовка середовища, і там всі щось писали. І коли дитина перебуває в середовищі, де писати природньо, класно, де всі якось себе в цьому пробують, то немає взагалі жодних проблем, і ти не соромишся якось показувати іншим те, що ти пишеш. Натомість, звичайно, якщо, наприклад, оточення інше, якщо писання не вважається чимось, чим там варто займатися в житті, то це набагато складніше. І мені здається, що такі конкурси, ну це якраз та якраз дуже класний шанс, тому що з одного боку ти анонімно це надсилаєш, так? Тобто ті, хто читають, вони не знають, хто ти, і можуть тебе безсторонньо оцінити. А з іншого боку, це теж класний шанс якось почати рухатись в цьому напрямку, і взагалі з власного досвіду. Там теж літературних зустрічей з дітьми, які в нас були до коронавірусу. Я взагалі, у мене книги для трохи молодшої аудиторії, переважно, там, крім однієї, тому я найчастіше зустрічаюся з дітьми 7, 11, 12 років. Але у мене ще не було жодної зустрічі, на якій би хтось не сказав, що він теж щось пише і просить почитати, або хоче показати, або навіть хоче зачитати перед усім класом. Тому діти насправді дуже багато пишуть, і, звичайно, не обов'язково кожен з них потім захоче стати письменником, але для них це дуже класний спосіб рефлексії над світом і тим, що з ними відбувається, мені здається.
Ти коли починала писати, були подібні конкурси?
Ні. Тоді видавництво було менше. Ну, по суті, тоді були два такі головні видавництва: «Баба Галамага» дитяче і «Староголеве», які тільки-тільки щось якраз тоді починали розвиватися. І конкурсів не було. Я пам'ятаю, що в школі читала перед класом якісь віршики.
Ти не подавала свої тексти нікуди там, коли була підлітком?
Ні.
Там журнали надсилати, такі якісь подібні історії.
Я пам'ятаю, що надсилала, тільки забула, як воно, «Стіна», здається, називалася, таке онлайн-видання, але це були якраз журналістські тексти, а не художні. І я пам'ятаю, що одного разу мама почитала мій текст і сказала, ну, це не зовсім стаття, це якесь оповідання, це якесь есе, тобі треба писати більше по-журналістськи. Але насправді тоді не було якось особливо таких конкурсів. Та я перше, що я якось так взяла себе в руки, серйозно подумала і зробила, це був рукопис до видавництва вже.
А там гуртки, наставництво, от весь цей етап, коли я так розумію, що вже більш старші діти визначаються з тим, що хочуть працювати у цій сфері. Ну, як працювати? Хочуть щось робити у цій сфері. Мабуть, не всі там прямо одразу розуміють, що це робота, письменництво – це робота. А, і взагалі, от на твою оцінку, ця сфера, вона зараз є в літературному процесі?
Ну, от вона точно є, тому що якраз Букмолі і це все середовище роблять, у них літературний гурток, власне, для підлітків, і вони заснували свою премію, навіть літературну, яка називається «На виворі». Тут я за ними дуже стежу, мені дуже цікаво читати їхні взагалі якісь відгуки і рецензії на книги, тому що вони і самі пишуть, і читають те, що пишуть інші, і оця літературна премія якраз зроблена для того, аби оцінювати літературу, написану для підлітків. І у них там є кілька номінацій. Це література, написана українськими авторами, перекладні твори. І вони вже 2 роки, якщо я не помиляюся, та 2 цього року вони ще нічого не оголошували, 2 роки цю премію дають, і у них завжди є, у них якесь таке дуже живе і активне обговорення завжди цього. Ще теж до коронавірусу, пам'ятаю, вони робили такі відкриті обговорення книг тут поруч в кав'ярні «Старого Лева». І плюс ще я знаю, що в «Барабука», це ще один проєкт дитячої літератури, є гурток «Написатор» для трохи молодших дітей. Оце десь молодша школа, я так розумію, до 12-13 років, може. Там Галина Ткачук, зокрема, письменниця ГВД, який теж вчить дітей писати, якось формулювати там свої ці емоції, враження. Плюс є цілі навіть літературні школи для дітей, зокрема, «Літосвіта» це робить. Тобто зараз цей ринок дуже розвинувся, є насправді дуже багато пропозицій.
Це до чогось призведе? Ну, от таке на дуже далеке майбутнє запитання. Просто я чому питаю? Тому що очевидно, що якщо якась сфера розвивається, в ній є потреба, і вона дає якісь плоди, зрештою.
Та, я думаю, що та. І, зрештою, мені здається, що це трохи тренд, який дійшов до нас із Заходу все-таки, тому що от навіть Оксана Лощевська, про яку я згадувала вже раз, тому що це письменниця, яка має PhD там, і досліджує саме дитячу літературу, досліджує це в Штатах. От вона про це, пам'ятаю, колись писала. Ну і, власне, в Штатах цей взагалі ринок умовно creative writing дуже розвивається. Там купа цих курсів є і для дорослих, я думаю, що для дітей також. І мені здається, що, в принципі, звичайно, що не всі люди потім стануть письменниками, і не всі повинні ставати письменниками. Тобто це не обов'язково має бути якесь покликання, як зараз люблять велемовно казати, але просто досвід такого навчання і досвід спілкування, що дуже важливо в групі з людьми, з якими ти вчишся, це такий класний спосіб просто трохи навіть попрацювати над собою, над елементарно усвідомленням і вираженням якихось своїх емоцій. Тому що не обов'язково все, що всі пишуть, мусить бути видане. Але навіть коли людина пише і щось там для себе формулює, бо вона все одно пише про те, що їй близьке, про те, що їй болить, про те, що її хвилює, мені здається, що це, окрім, власне, літературної доданої вартості, що, безперечно, хтось із цих людей стане потім письменниками, крім цієї цінності, це ще матиме таку ще одну додану вартість, що люди просто якось в процесі будуть більше працювати з самими собою і більше працювати з проговоренням того, що їх хвилює чи викликає якісь емоції.
Тобі б такий досвід хотілося мати в своєму підлітковому віці?
Хотілося б. У мене було щось схоже вже от в класі в 10-11-му, коли я якраз починала, коли я була в 11 класі, вийшла перша книжка, я почала серйозно теж думати про те, що, от книжка вийшла, а що ж далі, тому що всі теж очікували другої книжки, і це був такий теж непростий період, тому що я не зовсім розуміла, а про що ж писати наступну. І у нас тоді я вчилася в гуманітарному ліцеї, і там був такий літературний гурток. Ми на нього зоставалися після уроків, і знову ж таки у мене була така когорта друзів, всі щось писали, хтось писав вірші, хтось писав прозу, і ми от після 6-7 року ще по кілька годин там сиділи в аудиторії і щось читали або обговорювали, і це був цінний досвід дуже. Та, якраз ми фізично майже нічого не писали під час цих зустрічей, але дуже багато говорили. Особливо про те, що зараз читаємо. Тому для мене, я пам'ятаю, це був так, дуже цінний досвід.
Хотілося б тобі поспілкуватися з підлітками, з дітьми, які це писали, от вже з позиції дорослої авторки, яка спілкується з людьми, які, можливо, теж стануть письменниками, захочуть писати.
Я сподіваюся, що ми якось з ними поспілкуємося, і сподіваюся, що буде арсенал, і зрештою там же буде ще церемонія нагородження і всяке таке. Тому я сподіваюся, що це станеться, і, да, звичайно, мені було би цікаво. Передусім мені цікаво, хто що написав, тому що я ще не знаю, який твір кому належить, і цікаво було би поспілкуватися особливо ще з підлітковим журі, і почитати тексти, написані для підлітків, і мені дуже цікаво, що вони скажуть про тексти, написані дорослими для них, навпаки. Тому що, наприклад, що цікаво, це от премія на виворіт, про яку я згадувала, вони 2 роки поспіль не мали переможця в номінації «Література українських авторів, написана для підлітків». У них завжди був короткий список, але жоден з цих творів не ставав, зрештою, переможцем. І вони дуже обґрунтовано пояснюють, чому. Тобто, що саме в цих творах, чого їм бракує. І в цьому контексті мені, власне, дуже ще цікаво поспілкуватися з підлітковим журі.
От хотіла ще запитати, ти згадувала, що в багатьох текстах відчувається вплив інших авторів, вплив того, що діти читають, і там якесь певне наслідування. Я так розумію, що наслідування – це доволі важливий етап, коли там виписується,
да,
правильно?
Да, звичайно,
це
да.
Так і називається досі виписується, та? Цей період.
Це не є якісь виписування, це не якісь супертерміни, але це слово вживається часто. Да.
І от до чого я веду? Що це за автори, яких намагаються зімітувати, хто впливає на підлітків? І, можливо, ти там би розказала про тих, кого ти читала, хто вплинув на тебе, і хто, можливо, чий вплив був би корисним?
З тих текстів, що я читала від підлітків, я помітила вплив оцієї умовно західної там англомовної літератури про шкільні роки. Тобто на Заході дуже великий тренд, дуже така велика частка творів, яка розповідає, як там в останніх класах школи відбувається щось. Там це зазвичай ціла купа проблем і стосунки з батьками, і перші романтичні стосунки, і друзі, і випуск, якісь екзамени, і все одразу. І от помітно в творах, які описують шкільне життя героїв, оцей вплив був помітний. Також помітний був у творах про дружбу, що було неочікувано. Навіть не про перші стосунки, навіть, а саме про дружбу і про це питання, хто мій справжній друг, що таке справжній друг, там питання зради друзів, також всяке таке. Щодо мене, я пам'ятаю, що у мене був колись років 13, мабуть, чи 14, був якийсь твір, який був, ну, дуже, я потім його навіть перечитувала, був дуже явний вплив Гаррі Поттера, просто це зчитувало з перших сторінок, і це було дуже смішно вже потім читати. І ще був твір, я дуже любила Сергія Оксеника, ну, любила і люблю Сергія Оксеника «Лісом, небом, водою», це українська автори, трилогія. І ми його з подружкою просто обожнювали в дитинстві. І тоді вийшли перші дві частини, а третя частина вже насправді вийшла відносно недавно, вже коли я була дорослою. І в мене був теж твір, ну, як початок роману, як я тоді про це думала. Навіть там перше речення було дуже схоже на перше речення оцього «Лісом, небом, водою». Тому я думаю, насправді, що приблизно 60-70% всього того, що я писала у віці конкурсантів, воно було написано під впливом чогось. Цей вплив найчастіше дуже сильно зчитується, але от, власне, ти пишеш, 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 вписуєшся, і зрештою цей безпосередній вплив перетворюється на якийсь такий твій бекграунд важливих для тебе текстів, які мають на тебе потім вплив з одного боку, а з іншого боку ти від них ніби звільняєшся, знаходиш цей свій власний голос.
От, до речі, на продовження теми, як вважаєш, під впливом чого люди, які пишуть, знаходять власний голос?
Я думаю, це досвід передусім, тому що, з одного боку, ми читаємо книги, аби відчути щось те, чого ми самі не відчували, аби пережити досвід, який нам невідомий поки що.
Або відчути, що ми не одні такі.
Так, так, так. Це другий головний, один з головних аспектів. А власний голос, мені здається, знаходиться з якимось власним досвідом. Коли ти можеш передати щось своє близьке тобі так, аби воно стало універсальним. Тобто, аби воно було, аби цей текст не читався як якісь там рефлексії на незрозумілу тему, яка сталася з однією людиною, або якраз потім кожен наступний читач міг відчути цей досвід близьким. І мені здається, що це от головний момент оцього виписування, коли ти переходиш від особистісності в тексті до певної універсальності. А ця універсальність, своєю чергою, її можна досягнути якраз з одного боку через власний досвід, переживаючи різні речі, а з іншого боку якраз через досвід, який ми беремо з літератури, тобто дивитися, як переживали інші речі, інші люди.
Дуже цікаво, тому що я якраз про це думала вчора у контексті журналістських текстів, ну, які ми там пишемо не репортажні, маю на увазі текст, там якісь колонки, авторські статті і таке інше, тобто де вже якась позиція автора є, і я якраз думала про те, що нам дає можливість і право говорити з великою аудиторією, це універсальність досвіду, який ми там через свій власний якимсь чином закодовуємо для читача. Але виходить, що так не тільки в журналістських текстах, так в принципі взагалі в текстах.
Так, я думаю, що от все-таки мені здається, що між художньою літературою та журналістськими текстами, якщо ми не беремо до уваги репортаж, все-таки менше спільного, але це якийсь такий спільний знайменник.
А от тобі було цікаво читати тексти підлітків як дорослій людині, чи як письменниці? Як думаєш, чи цікаво буде їх читати там їхнім одноліткам?
Так. Думаю, що дуже цікаво, тому що це ж щось безпосередньо близьке їм. Насправді, дуже багато ж текстів у підлітковому віці вони пишуться, передусім для однолітків, мені здається. Ну, для свого кола, умовно, просто. Uh-huh. Потім ми вже можемо захотіти перейти на якийсь там вищий рівень, опублікувати щось, подивитися, що там інші люди про це скажуть, там іншого віку. Але підліткам передусім, тому що це теми, які близькі підліткам, і описані так, як вони близькі підліткам.
Я от чула, що зараз є така штука, що дуже багато там дітей, які пишуть, вони просто там викладають свої тексти десь в інстаграмах, в тіктоках чи в лайках, чи де вони там їх...
Ну, в тіктоках там тільки відео. Там
да, мабуть, в цьому, в інстаграмі, mm-hmm. і просто, ну, там збирають якусь певну аудиторію, і там пишуть, і не йдуть там далі у видавництва, чи ще кудись в літературні гуртки.
Інстаграм, насправді, в цьому плані це страшенно потужне середовище, і воно такі люди, які там пишуть тексти, вони, це не тільки підліткова аудиторія, насправді, там дуже багато дорослих, там мого віку навіть, вони пишуть просто такі, як есе, я б це назвала, і викладають, і це дуже потужний тренд зараз, мені здається, тому що, так, там формується, там дуже швидко формується аудиторія, а саме там твоя аудиторія, вона може бути, скажімо, наприклад, не дуже широка, але дуже активна, тому що це там не якісь мільйонні безликі люди, а це люди, які близькі тобі, які живуть з тобою в одному місці, яких ти можеш знати особисто і так далі. І навіть зараз, наприклад, що цікаво, я помічала в інстаграмі такі... не знаю навіть, як це назвати, такі онлайн-курси чи щось таке. Я, наприклад, письменниця Анастасія Нікуліна, львівська, яка там веде цілий свій, як марафон це називається, от, письменницький марафон, коли вона набирає там зі своєї аудиторії певну кількість охочих, і кожного там тижня, чи кожні два тижні, я не знаю точно, який там таймінг, ці люди викладають тексти, написані ними, і вона їх оцінює, там у цього марафону, звичайно, є свій хештег і так далі. І мені здається, це робить не тільки вона. І навіть для, якщо ми беремо якісь курси письменницької майстерності для дорослих, на який зараз дуже великий попит, то дуже часто тексти, які пишуть учні, студенти на цих курсах, це є якраз такого формату маленькі розповіді, які можна легко вкласти в оцей пост в інстаграмі. І тому мені здається, що це якраз тренд, який буде виявлятися подальшому не тільки в інстаграмі, а в принципі, це така дуже коротка проза. Дуже різноманітна, але водночас дуже коротка, яку ти можеш швидко прочитати і, наприклад, відкласти цю книжку до завтра, а завтра ти їдеш в метро, і поки ти проїжджаєш кілька своїх станцій, ти встиг прочитати ще одну історію. Тобто це знаєш, не такі величезні романи, в які ти мусиш зануритися, щоб їх прочитати і відчути. Тому, так, щодо... Я не знаю, нічого не можу сказати щодо цих літературних течій десь в Тік-Току чи десь, але в Інстаграмі це дуже відчувається, так.
Щоб завершити нашу розмову про конкурс, отже, ви зараз на тому етапі, що ви будете розкривати особистість авторів, знайомитися з ними, там, публікувати тексти на сайті і таке інше. Я правильно розумію?
Так, так.
От для тебе цей процес, який він взагалі досвід приніс? Як ти вважаєш?
Коли ще мені запропонували тільки бути в журі, перша моя думка, пам'ятаю, яка була, що це для мене суперкорисний досвід саме для письменниці, тому що я можу якби зсередини побачити, що зараз хвилює от конкретно цю аудиторію віку. Тому перш за все, я думаю, це для мене була така якась моя особиста задача і особиста користь від цього, а на другому місці те, про що я вже згадувалася, якісь такі флешбеки зі свого підліткового віку і оце цікаве порівняння. Яким було моє покоління тоді і яке це покоління зараз. Тому на етапі читання текстів, яких було, я не пам'ятаю, що ми про це сказали, їх було 200 з гаком, і це було такі 4 тижні дуже інтенсивного читання текстів.
Як ви, до речі, поділили це читання 200 з гаком текстів?
Ну, кожна членкиня журі читала все.
Тобто
все? У нас,
тобто ви не ділили тексти?
Ні, у нас було окремі кілька табличок, тобто у мене був свій файл там, де я все прочитала і повписувала бали, і у інших теж були свої файли, і ми не ділили так, що я читаю 30, а хтось наступні 30. Тут кожен
бо, як правило, так і роблять в журі, коли щось оцінюють.
Ні, ми читали всі, так. Мені наступний етап мені дуже цікавий тим, що ми можемо нарешті якось поспілкуватися і взагалі якось проговорити досвід цього конкурсу всі, тобто і підлітки, і одне журі, і інше журі, і дорослі автори, які писали для підлітків. Мені дуже от зараз бракує, я дуже чекаю з нетерпінням на оце спілкування, обговорення того всього, до чого ми тут прийшли.
Ти б хотіла, щоб такі конкурси продовжувались надалі?
Так, ну я сподіваюся, що цей конкурс продовжиться, тому що насправді кількість текстів, навіть яку надіслали, була сюрпризом для і для мене, і для організаторів. Бо пам'ятаю, що мені написали і кажуть, що ну слухайте, тут текстів багатенько. Якщо ви раптом будете не встигати там до дедлайну прочитати, то скажіть. Я все встигла прочитати, але в принципі. Кількість, те, що так багато текстів надіслали, і те, що є такий попит на це, показує, що такі конкурси дуже потрібні.
Ну, а я от зауважу для наших слухачів, що ти кажеш 200 з гаком, це те, що писали підлітки, а в цілому текстів 348. Так, власне, на конкурс, я так розумію, надіслали більше своїх текстів підлітки, і текстів для підлітків теж ще понад 100.
Так, так.
А в цілому, от якби, я не знаю, такі конкурси тривали певну там якусь тяглість часову, там 5 років, 10 років, як думаєш, що це дасть в цілому?
Я думаю, що, в принципі, така активність і конкурси, і оці всі літературні гурки, так, гуртки і так далі, вони просто працюють в довгостроковій перспективі, працюють на те, що творить певну спільноту. І, наприклад, там...
Це те, що свого часу почали творити літературні фестивалі колись.
Так, 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 безперечно. Тобто, це дуже важливий елемент цього нетворкінгу, коли ти приходиш на той же фестиваль і знайомишся з багатьма людьми, і потім ви можете співпрацювати в цій сфері. І також в перспективі 50 років діти, які зараз там пишуть твори на цей конкурс, можуть потім, звичайно, в ті чи інші ролі увійти в літературний процес, або як письменники, або як там рецензенти, або просто
редактори,
та будь-хто, але так чи інакше це будує цю спільноту української літератури, і я думаю, що це одна з найбільших доданих вартостей таких заходів.
Ольга Русіна, моя колега, ведуча громадського радіо і учасниця журі конкурсу «Без пробілів». Ми говорили про сам конкурс, про літературу, писану підлітками, літературу для підлітків, про те, як підлітки долучаються до літературного процесу.
Ви слухали подкаст громадського радіо.